și a venit în fire. Fiul risipitor. Asta ne precizează Luca în textul cu care am fost întâmpinați astăzi de Cătălin. Nu știm cât timp acest om a stat în mijlocul porcilor. Un an, doi, trei. Nu știm câtă vreme s-a luptat cu gândul întoarcerii acasă și a proiectat diverse scenarii cum și-ar putea îndrepta viața lui. Dar într-o bună zi și-a venit în fire. Un moment magic al credinței în care teama lui, teama de ce? De reacția tatălui și de reacția comunității. Într-un cuvânt, teama de semeni. Pentru că în momentul în care el își proiectează întoarcerea acasă, el nu și-o proiectează într-un happy end. Eu mă voi întoarce, tatăl mă va ierta, mă va repune în statutul în care eram dinainte, tatăl este bun, el oricum iartă orice. Nu! În dialogul interior, în momentul în care își vine în fire, el își proiectează un viitor în care renunță la statutul de fiu și zice, voi fi gata zi de zi, în fața comunității, când mă voi întâlni cu vecinii mei, să plec capul și să zic, e mai bine argat aici decât în mijlocul porcilor. Este un moment magic în ființa lui, în care teama este frântă și credința naște și îl împinge înainte să plece spre casă. Tatăl îl vede de departe și aleargă către el. I s-a făcut milă și aleargă către el. Ce au gândit unul despre altul în cele 5 minute în care s-au văzut și știau că se vor întâlni? Cred că fiul și-a tot repetat, pentru că tatăl îl îmbrătișează, îl pupă și el dă drumul imediat. Tată, vreau să știi că nu mai merit să fiu fiul tău. Și reacția tatălui, care este copleșitoare, cu atât mai mult cu cât fiecare dintre noi suntem fiul risipitor și am avut în viață măcar o zi în care ne-am venit în fire și am zis, vreau să mă întorc acasă. Suntem în Cartea Marcu, capitolul 5. Și așa cum ne-a prezentat Nicu, există mai multe teme care traversează această secțiune de text pe care noi abordăm astăzi. Una dintre ele, temă centrală, este tema fricii. Ucenici în fața furtunii se tem pentru viața lor și zic, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Și când învățătorul se trezește și potolește furtuna, reacția lor este, cine este acesta? Te întreb, dar ce s-așteptau să facă învățătorul? Să pună mâna pe o găleată și să-i ajute și el la evacuarea apei. Prima temă, frica ucenicilor pentru propria lui viață și faptul că nu ajunseseră la înțelesul deplin a cine este Iisus. Frica gadarenilor pentru resurse, pentru viața lor, pentru cu cine vom descurca mâine în contextul în care deja 2000 de porci au murit. Frica femeii de boală, frica lui Air pentru copilul lui, pentru frica de moarte. Dar avem de asemenea o temă care contracarează frica, este tema credinței. Pentru ce sunteți așa fricoși? Tot n-aveți credință? După care, așa cum Nicu ne-a prezentat, fică, credința ta te-a mântuit. Și versetul acesta care toată viața l-a urmărit pe Iair, ori de câte ori fiica lui s-a îmbolnăvit din nou, ori de câte ori a văzut din nou că face febră, i-a revenit în minte acest cuvânt spus de Mântuitorul, nu te teme, crede numai. Și toată viața lui și-a repetat acest refren. Dar avem și tema mulțimii, pentru că versus individ, mulțimea gadarenilor reacționează diferit față de gadareanul vindecat și această femeie, de asemenea Iair, trebuie să-și frângă teama de mulțime. Ei au aceste dialoguri și aceste realități, aceste acțiuni din viața lor, nu într-o casă, într-o intimitate cu Iisus, ci în fața unei întregi mulțimi, care probabil, de multe ori, era un obstacol. Mulțimea judecă, mulțimea te condamnă, mulțimea te umilește. Mulțimea râde de Iisus și zice, își bătea
joc de el.
Avem și tema identității, pentru că cine este acesta? Și demonii care răspund, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și se tot repetă, învățătorul, învățătorul, învățătorul. Iar în final, în capitolul 6, Mântuitorul este întâmpinat de familia lui care zice, dar noi știm cine este acesta. E tâmplar. Și se mira de necredința lor. Și tema autorității și puterii lui Isus. Isus Hristos, cel în care noi credem, are autoritate și putere asupra creației, asupra vântului, asupra furtunii, asupra munților, asupra vulcanilor, asupra soarelui, dar are autoritate și asupra bolii, și asupra morții și învierii, are autoritate să scoată lumile demonice dintr-o ființă umană, să o elibereze și să o restaureze și să o invite în lucrare. Un singur lucru nu poate să facă. Dacă îl rogi să plece, nu va intra cu forța în cetate. El nu va veni să domnească împotriva voinței tale peste ființa ta. Cea mai mare forță din univers este înfrântă, între ghilimele, de un om care zice, nu te vreau. Și atunci Mântuitorul, liniștit, calm, demn, se ridică, se urcă în corabie și pleacă spre alte ținuturi. Bine, lasă o sămânță prin gadareanul vindecat, ca o șansă de recuperare și pentru alți oameni care în timp vor fi receptivi. Astea ar fi temele centrale din capitolul nostru. Să le luăm pe rând. Textul este extraordinar de relevant pentru că începe cu temerile noastre. La fel ca oamenii din vechime, la fel ca oamenii care au fost în jurul lui Isus, inclusiv viețile noastre sunt pline de temeri și de frici. Și așa cum Nicu ne-a prezentat atât de bine, frica are un potențial destructiv extraordinar de mare. Ea frânge sămânța credinței și o neacă, o paralizează, o stoarce de viață, o usucă. Cu toate minunile la care au participat evreii, de ce n-au intrat în Canaan? De frică. Întotdeauna. Și știm că poate cel mai des verset repetat în Scriptură este nu te teme, nu te teme. Psalmii sunt plini de acești îndemn, ceea ce reflectă că ființa noastră umană este predispusă la a se teme. Și avem o mulțime de motive în jurul nostru să ne temem. Resursele noastre. De câte ori nu ne-am îngrijorat cu privire la rate, la chirie, la facturi, la lucrurile pe care le avem de plătit? De câte ori nu ne-am pus problema zilei de mâine, a planurilor noastre, a ceea ce avem de înfăptuit? Și tot de atâtea ori, ca o șoaptă, după ani și ani de zile, Mântuitorul ne-a zis, tot fricoși sunteți? Tot n-aveți credință? E ca un cer care îl repetăm la nesfârșit de multe ori, cel puțin în domeniul acesta al resurselor. Fiecare dintre noi am experimentat scoateri, minuni, resurse care au venit peste noi și din când în când tot ne alunecă piciorul, tot ne cuprinde în suflet teama aceasta de ce vom face, cum vom rezolva, cum vom... Tot n-aveți credință? În contextul nostru real, modern, alături de această teamă a resurselor este și teama legată de jobul nostru, de statutul nostru social, de carieră, de pașii pe care îi facem înainte și de asemenea. Întotdeauna, orice secol a existat această teamă de semenul tău, de omul de lângă tine, de cum reacționează șeful tău de la serviciu, de cum gândesc colegii tăi despre tine, de ce spun prietenii tăi, de ce spun cei din biserică, de ce spune grupul de prieteni pe care tu îi valorifici și sunt apropiat ție. Orice spun ei despre tine, ești sensibil la vorbele lor. Și orice om cu siguranță are temeri cu privire la sănătate, moarte, familie și când vorbim despre copii, deja toți suntem de acord că este o temă care vizează din plin biserica noastră. Nu ne putem aștepta să trăim fără frică. Așteptarea Mântuitorului, însă, vis-a-vis de ucenicii, fiecare dintre noi, este ca această frică să nu te paralizeze, să nu frângă sămânța credinței, să nu te îngenuncheze, să nu te facă să rămâi blocat și să nu rodești. Așa cum Marius ne-a predicat duminica trecută, viața noastră, ca în pilda semănătorului, nu e construită doar dintr-un singur fel de pământ, dintr-un singur fel de sol, ci are mai multe parcele și mai multe domenii. Și în lumina textului de astăzi suntem chemați în primul rând să ne cercetăm și să ne întrebăm: care-i frica care îți face stomacul ghem ție? Toți avem frici, dar suntem diferiți. Unii suntem mai bine la partea de resurse, alții la partea de relații și nu suntem atât de vulnerabili în ceea ce privește relațiile cu oamenii, alții cu sănătatea, copiii. Care este zona inimii tale care este îngenunchiată de frică, care te face să pleci capul și să nu-L crezi pe Iisus? Poate nu primești astăzi răspunsul, dar trebuie să fim conștienți că dacă în viața noastră există o astfel de zonă, o parcelă necercetată, un beton, un pământ care încă nu a rodit, este o imensă sursă prin care se scurge viața credinței din noi. Și asemenea acelei femei pe care prin sângele ei se scurgea viața în fiecare zi din ea, prin acea zonă care încă nu a rodit, credința noastră se ofilește și se scurge. Ce putem face? Exact ce am fost îndemnat și duminica trecută. Vino ca femeia, vino în lumină. Doamne, arată-mi. Unde sunt vulnerabil? Unde am nevoie de intervenția Ta? Unde am nevoie de lumina Ta care să mă scoată, să mă aducă și să mă vindece? Vino în lumină, oriunde ai fi. Ce este credința? Atât de prețuită de Mântuitorul nostru, atât de prețuită de Dumnezeu, atât de prețuită de întregul imperiu al cerului. Dar ce este credința? Oricâte definiții am da, rămâne o taină. Cum e posibil să stai atâția ani ca fiul risipitor și într-o zi să-ți vin fire? Și cum e posibil ca un grăunte de muștar sau un grăunte de credință să rodească la o persoană 30, la o persoană 60 și la o persoană 100, deși este aceeași sămânță, același cuvânt auzit, același mesaj, aceeași predică, același context, același predicator? De ce în urma aceluiași mesaj rostit de Iisus, unii se ridică și merg și zic: mergem după Tine până la moarte, alții se întorc și zic: e prea mult, Doamne. E prea mult în fața fix aceluiași mesaj. Ce este credința aceasta? Un al șaselea simț al ființei umane? E un mister. Dar oricât de misterios ar fi, noi, ca cei care suntem, ne considerăm credincioși, avem câteva indicii despre credință. Că ea nu este o credință oarbă, că are un conținut. Nu contează doar cât de mult crezi, ci contează și ce anume crezi. Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El este centrul credinței noastre. Iar tot ce ține de credința noastră își are rădăcinile și temelia în această carte. Logosul și nu minunile sunt baza credinței noastre. Ea operează cu nevăzutul, dar are argumente. Sunt o mie și una de argumente. Mântuitorul, când are așteptări față de ucenici, nu are așteptări nerealiste. Pe baza a ceea ce ați văzut în mine, pe baza a ceea ce ați auzit în mine, pe baza a ceea ce ați trăit, ar fi trebuit să reacționați altfel. Deci chiar dacă operează cu nevăzutul, credința noastră dispune de argumente. Și argumentele se găsesc aici și în ceea ce ne-a făcut fiecăruia dintre noi Domnul. Partea interesantă la credință este că ea se dezvoltă și crește în condiții vitrege. Asta este partea cea mai interesantă. Ca să iasă la lumină, are nevoie de furtună. De ce ai gândit lucrurile așa, Doamne? În toate situațiile din capitolul care l-am citit, sunt situații excepționale în care ființa umană și-a epuizat toate resursele. De acord? Să le luăm pe rând. Ești în furtună, toată priceperea ta de marinar, toate lucrurile le-ai făcut, Nu mai ai nici o soluție. Gadareanul era, cum să zic, pustit de demoni și cetatea încercase toate soluțiile pe care le știau, toată medicina lor, toate vrăjile lor, toți vracii și-au dat cu părerea nici o soluție. Mi se spune că femeia cheltuise tot și nu mai avea nicio soluție. Cât despre fica lui Iair, cine se mai poate atinge când e vorba de moarte? Credința crește, se dezvoltă în momentul în care este testată, pusă în condiții vitrege. Să ne închipuim că ucenicii au fost foarte atenți la predica cu semănătorul și: Doamne, noi vrem să rodim 100 de grăunțe! Tăitorul s-a uitat. Ok, bun. Doamne ajută! Și a doua zi, furtună pe mare. Se pare că cineva va asculta rugăciunea. În alt context, ucenicii, exasperați, că Mântuitorul zice: credință, credință, credință. Doamne, mărește-ne credința! Păi, știți ce cereți? Da, știți ce cereți? Nu-i vorba de un buton care îl dai mai tare. Ai apăsat, ai schimbat de la 10 la 12. Ce înseamnă să ți se mărească credința? Înseamnă contexte mai puternice, înseamnă furtuni mai puternice, înseamnă situații și situații și situații în care pur și simplu ai epuizat tot ceea ce este omenesc și atunci divinul coboară și transformă. De aceea, prin acest lucru, vom învăța să privim și altfel situațiile dificile prin care trecem noi. Sigur că viața are greutățile ei, are încercările ei, dar unul dintre lucrurile care trebuie să le avem permanent în mintea noastră este că dacă Hristos, Domnul, prețuiește atât de mult credința, încercările din viața noastră au rolul de a întări, de a o curăți, de a o expune, de a crește. Și nu în ultimul rând, credința mută munții. De asta o și iubește atât de mult Mântuitorul. Avem temerile noastre, avem taina credinței, dar și taina logosului. Ceea ce ne uimește în textul de față este disponibilitatea și puterea fantastică a logosului. Logosul umblă printre oameni și aproape fără voia lui, în momentul în care se întâlnește cu credința acestei femei, Iisus zice: a plecat o putere din mine. Ceea ce transmite ucenicilor nouă și femeii că există o disponibilitate a logosului de a rodi, de a crește, de a aduce viață, absolut fantastic. Asta îți spune că cerul este la dispoziția celor care au credință. Și apoi partea aceea cu înviere din morți îți spune că nu doar disponibil, poți fi disponibil, dar și poți face absolut totul. Dar care este destinația rodirii? Pentru că nici pentru femeie și nici pentru Iair, minunea în sine n-a însemnat sfârșitul călătoriei. Minunile în sine, oricât de dorite ar fi, nu sunt destinația finală a vieții credinciosului. Minunile în sine sunt un vehicul, un boost de încurajare, dacă vreți, dar nu sunt nici temelia și nici destinația vieții credinciosului. La ce le-a folosit minunea manei evreilor? În prima zi a fost o minune. După o săptămână, chiar dacă tot minune era, s-a obișnuiseră cu ea. Și lucrul ăsta îl vedem și în viețile noastre. De aceea, minunea trebuie să rămână o excepție, pentru că altfel nu am mai considera-o noi o minune. Doamne, în momentul în care logosul are toată puterea din univers și se întâlnește cu pământul inimii mele, cu acea parcelă neroditoare și apare senzorul credinței, se dezvoltă ceva absolut fantastic. Care este, Doamne, atunci destinația rodirii? Și putem să citim textul acesta, una din cele mai celebre rugăciuni ale lui Pavel. Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți ființii care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință. De ce, Doamne? De ce? Ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Doamne, ce rugăciune, ce provocări! Cum adică să existe, să fie un om care să fie golit de sine însuși, ca și gadareanul, și apoi să fie umplut de toată plinătatea lui Dumnezeu? Pavel, despre ce ne vorbești? Dar Sfântul Apostol Pavel nu vorbea povești. Pentru că el scrie această rugăciune ca unul care o trăia zilnic, ca unul care zicea, știu că este posibil, și pentru că o văd în viața mea, o văd cum această golire se perpetuează și cum pe zi ce trece, pe măsură ce cunosc mai mult din dragostea lui Hristos, mă umplu și mă umplu și mă umplu și cred că acest lucru este posibil și pentru voi efesenilor, și pentru voi gadarenilor, și pentru voi cei din Neemia. Destinația rodirii este patriarhul acela care se aseamănă în toate aspectele vieții tale și insist pe cuvântul în toate aspectele vieții sale cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cum arată un patriarh în relație cu soția sa? Cum arată un patriarh în relație cu ai săi copii? Cum arată el la locul de muncă? Cum poate fi între vameși fără să fie vameș? Cum se manifestă el la nuntă sau la mormântare sau în situații de criză sau în mijlocul fraților? Cam în ce fel de relații de unitate știe el să cultive și de prietenie dacă este plin de plinătatea lui Dumnezeu? Lumea în care ne trăim ne propune destinații modeste, sărăcăcioase, o viață tihnită, liniștită și fără probleme. Mântuitorul propune o destinație a rodirii în interior, în omul din lăuntru, dar o destinație atât de puternică încât se va vedea în toate aspectele vieții tale, în care toate fricile vor fi anihilate și în care vei putea să rodești în relație cu semenii tăi. Destinația rodirii noastre este înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Doamne, e posibil? Și în secolul nostru? Și în zilele noastre? Logosul are disponibilitate și are putere. Pământul trebuie să vină în lumină ca să rodească. Ce lipsește? Credința. Credința că lucrul acesta poate fi cu adevărat realitate. Acum stai și te întreb din perspectiva minunii. Ce este minune mai mare? Să liniștești furtuna sau să faci un apostol dintr-un vameș? Levi, Matei, un vameș, și ajunge să scrie o capodoperă și ajunge să fie temelia a Ierusalimului veșnic. Dați-mi voie să cred că o minune mai mare și mai prețuită este grăuntele acesta într-o inimă răzvrătită de gadarean care ajunge să fie apostol. O astfel de credință nu este lipsită. Dimpotrivă, ca să capete forță, ea are parte de adversități, de furtuni, de teste, de încercări. Dar aceasta este adevărata minune. Doamne, avem temeri, avem și locuri în care încă nu a rodit cuvântul, am auzit despre credință, dar de unde să începem? Soția mea este foarte practică și nu rare ori îmi spune, ai predicat frumos, interesant, dar eu mâine ce fac? Destinația rodirii sună atât de departe de viața noastră de zi cu zi, ca un lucru pe care poate nu-l vom atinge niciodată. Și este, uneori uitându-te la unde ai ajuns până acum, aproape descurajant. Doamne, Pavel, alții, dar eu sunt unde sunt. Ne întoarcem la text, ca să înțelegem de unde să începem. Nicu ne-a prezentat foarte bine că cele două tablouri sunt fațetele aceleiași monede. Prea multe asemănări între ele. O femeie care a cheltuit tot, Iair care a făcut absolut totul, amândoi expuși în fața mulțimii, amândoi trebuind să-și înfrângă frica. Același an în care o femeie primește un diagnostic și taina vieții care răsare în partea cealaltă. Și ne gândim la Iisus, care se ridică cumva dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat la Gadareni, înconjurat de mulțime, și vede în sfârșit un om care are credință, se aruncă în fața lui Iair și zice: Doamne, fetița mea este pe moarte, e o situație dramatică, vino și ajută-mă. Și Iisus se ridică ca un om care are o lucrare foarte importantă de făcut. Dar în drumul său, îmbulzit de mulțime, observă ceva, o putere pleacă din el. Și atunci se oprește în loc și zice: dai puțin, trebuie să investighez, trebuie să-mi dau seama ce se întâmplă în momentul acesta. Și întreabă, investighează, află cine este această femeie. Și după ce află povestea ei și vede această vindecare, zice: fică, credința ta te-a mântuit sau te-a vindecat. Dar femeia ar fi putut să-i spună: Doamne, nu e adevărat. Nu e adevărat. Te contrazici. Nu credința mea m-a vindecat, puterea ta m-a vindecat. Autoritatea ta, prezența ta, tu m-ai vindecat. Credința ta te-a vindecat. Doamne, puterea ta, nu credința ta. De ce, din toate adresările posibile pe care le-a avut Iisus la îndemână, îi spune: fiică? Nu ar fi fost mai normal să-i spună, așa cum s-a adresat de atâtea ori celor din jurul lui, cu femeie? Stând în fața acestei minuni, uitându-se la Iair, un tată care suferă pentru copilul lui, văzând disponibilitatea tatălui ceresc de a vindeca pe cineva atât de repede, în momentul acela Mântuitorul empatizează atât de bine cu inima tatălui ceresc, încât se întoarce și îi zice: fiică, ca și cum te-ai fi născut astăzi din nou, te primesc în brațele Sfintei Treimi, de la moarte la viață, în credință. Și când îi se dă vestea că fiica a murit, Mântuitorul capătă o energie, o îndrăzneală, o încredințare, că nimic nu-i poate sta în față și zice: nu e adevărat, copila doarme. Am văzut puterea tatălui în momentul de față și dacă tatăl face astfel de lucruri, nimic nu ne stă în cale. Fetița doarme. Ce încredere! Ce boost de energie primește Mântuitorul prin această situație și în ce unitate intră cu tatăl spunând: fiică. Dar dacă viața lui Iair și viața fiicei nu se termină cu această minune, ce ar trebui ei să facă mai departe? Ce a făcut și gadareanul? Du-te și spune celorlalți: ce, Doamne, ce să spun? Ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine? Unde trăia gadareanul? Unde trăia gadareanul? În morminte. Vedeți tema morții? În morminte. Femeia, du-te din morminte, din moarte, ca să duci viață în cetate. Ție, ce ți-a făcut Domnul? Adu-ți aminte ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Mergi și spune mai departe: Doamne, de unde să încep? De acolo de unde ești azi. De la parcela în care încă nu ai rodit. De la frica care te ține prizonier. De acolo să începi. Există o destinație a rodirii. Este bine să o ai în minte. Este bine să știi că sensul vieții sub soare nu este o viață pe care ți-o propune lumea aceasta. Că destinația rodirii este plinătatea lui Hristos în viața ta. Dar nu te pierde în această destinație. De mâine dimineață, de astăzi și poate nu întâmplător, că este ziua Rusaliilor, pornește cu acea parcelă din inima ta și zi, Doamne, vreau să încep să rodesc mai mult. Amin.